funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, todos os protagonistas en vivo e en directo aquí no programa en Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas de todos os mércores dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Benvidos e benvidas nun novo programa, nun novo mércores. Estamos xa pois a 11 de decembro, casi nada, dentro de pouco estamos no Nadal. De feito, o vindeiro programa do día 18 pois será xa o último programa deste ano, porque ademais nos caen da casualidade que polo tema do noso programa pois nos cae o día do Nadal en mércores e tamén o de Aninovo. Polo tanto, pois nada, o vindeiro programa será o último deste 2019 e despois xa retomaremos pois no vindeiro ano. Polo tanto, quédanos este programa e o seguinte para esta nova tempada de Sons de Utopos. Xa sabedes que nos adicamos pois a promocionar a música local e os nosos músicos locais que están cheos de talento, que hai que coidalos, que a música agora está moi perseguida, está moi denostada, o mundo dos músicos é quizáis o mundo máis precario de todas as artes e precisan da nosa axuda, precisan de infraestructuras, de lugares onde ensaiar e sobre todo de lugares onde poder actuar nunhas condicións dignas. Porque a verdade é que a cousa está realmente mal, realmente moi mal. Inda así, quedan heróis e heroínas, e delas, como non, falaremos aquí, pois dándolles difusión, promocionando pois todo ese grande talento que a meirán de parte das veces témolo aquí, pois no Concello de Oleiros, na nosa rúa, na nosa veciñanza, na nosa comarca, sen falla de ir máis lonxe, non? Témolo pois aquí aladiño. Pois niso andamos, xa dende hai 13 aniños co programa Costas, dun xeito humilde, pero pertinaz, sempre, pois iso, con moita moral, non? Porque o único que nos mantén é saber que o programa gosta, que chega aos destinatarios, que os artistas pois falan ben de nós, que din, oi, pois que entrevistas tan inteligentes falando do noso e falando pois das cousas que nos interesan e tal, e para nós iso pois xa énchenos, non? Cheganos ben, porque despois non hai máis aporte, non hai máis recoñecemento, nin siquiera dentro do mundillo dos músicos, non? Curiosamente, sempre pois falan deses medios generalistas que os poñen tamén, os critican moito, pero onde tamén, pois como non, volvense toliños, hai que decirlo así, hai que ser serios e hai que ser honestos e coherentes, tamén perden un pouquiño ás veces a cabeza por sair neles, non? En vez de digamos, mimar pois estes medios humildes como o noso, que sí poñemos as súas músicas, que sí falamos deses lanzamentos, ás veces pequeniños, pero que teñen moita importancia, non? Pois ben, niso andamos e seguiremos mentras vostedes esteades aló outro lado dos vosos receptores. Un saúdo moi cordial e agarimoso de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis pois aquí, encantado de pilotar esta humilde e pequena nave radiofónica, e hoxe xa adianto os contidos do programa de hoxe. De entrada, na primeira parte, imos a falar de música galega, pero de música galega de quilates, de moita calidade. Por qué? Porque este venres, ás 8:30 PM, no Teatro Colón da Coruña, a compositora, cantante e autora Guadi Galego pois presenta novo disco, un discazo, Inmersión, un disco pois onde canta en diversos idiomas, onde está grabado con grandísimos profesionais, un disco onde participan un montón de colaboracións, por exemplo, que sei, dende Iván Ferreiro até Andrés Suárez, pasando, pois, o que sei, por Sisters in the House e moitas máis. Un grande disco cheo de cancións que formaron parte xa da carreira de Guadi Galego, que forman parte da súa carreira, e case case un recopilatorio, pero ten incluso un tema inédito, non? Polo tanto, un discazo, grande producción, grandes colaboracións, e isto poderá verse en directo este venres ás 8:30 da noite no Teatro Colón da Coruña. Desta grande da música galega, Guadi Galego, falaremos na primeira parte do programa. Ela pertence unha xeración de verdade de ouro, non? Da xeración de Berrogüeto. El estivo en Nordestinas, en A Cada Canto. Tivo premios nacionais, galegos, internacionais, eu que sei, está chea de premios, ten calidade polos catro costados, e xa digo, pertence unha xeración dos 90, que penso que foi a mellor xeración da música galega, pero vamos, con moito, non? Pois, xa digo, moita calidade, unha primeira parte de moitos quilates, pero non o perdan que na segunda parte do programa imos a máis. Por que? Porque imos ter a grande oportunidade de falar cunha lenda viva do rock local, así como o escoitan, así como están a escoitar, porque imos falar co cantante do extinto grupo Los Dramáticos, un dos grupos xunto a outros da Coruña, como foron Viuda Gómez e Hijos, Colorado, La Penumbra, Radio Océano e demais, dos poucos que gravaron varios discos na época dos 80, aquí da movida da Coruña, que tamén existiu, máis pequeniña que a de Vigo, pero que tamén tivo a súa forza, e que, pois, eles forman parte desa grande lenda, no? Deses grupos, un grupo, Los Dramáticos, que naceu de dous excompoñentes, de dous compoñentes do grupo Metro, e que formaron Los Dramáticos. Pois ben, imos a falar co seu cantante, con Manolo Gesto, na segunda parte do programa, porque eles, Los Dramáticos, volven, pero esta vez para homenaxear, pois, ao seu guitarrista, a Pedro Sosa, que deixaba este mundo, falecía, pois hai uns meses, a finais do mes de marzo, creo, relembrar. Pois, xa digo, unha grande ocasión, toda unha lenda do noso rock local na segunda parte do programa. E na primeira, pois chea de calidade con esta grande da música galega, con Guadi Galego. Imos aló e comezamos xa coa música de Guadi Galego e con esta peza que titulou o seu último disco, Inmersión. Aquí, participando nesta grabación, Alex Insua e Guadi Galego. Despois falamos con Guadi Galego aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Tentei comenzar cun cadro pequeno pintando as esquinas, os mares e os ceos. Cada recuncho atopaba dos erros. Primeiro
cantaba os poemas sin máis con letra, paraba o tempo con cada conversa, con cada sorriso tremían as pernas mentre se subiabas na miña xanela. Chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez. menos esta vez emergullei.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a mismísima Guadi Galego, que penso eu que acollemos case case como se soe decir en capela. Guadi Galego, bo día, como andamos?
Hola, que tal, bo día, ben, ben, aquí preparada.
Imagino que esta semana para ti pois está a ser unha semana de tolos, non? Chea de ensaios, promocións e demais. Quería preguntarte de entrada se xa tes todo listo para o concerto do Colón deste venres ou todavía queda algún ensaio xeral.
Sí, bueno, queda mañá, queda un ensaio pola mañá e xa o mesmo día teremos tamén outro ensaio ali no teatro para deixar todo perfecto para o venres, que imos con moitísima ilusión ao Teatro Colón a xogar casi como digo eu, xogar aí casi na casa, porque temos moi boas compañías.
Presentación de longo do teu último traballo discográfico, Inmersión. Sí. Que músicos te van a acompañar nesta ocasión?
Pois, a miña banda habitual, que xa levan conmigo 4 concertos, con os músicos deles, Guille e Isaac, xa levan conmigo 5 anos, e levamos 2 músicos novos, que son Rubén Iglesias, o baixo e sintetizador, e Roberto Grandal, o acordeón MIDI. Así que, bueno, 2 de sempre e 2 novos.
Guadi, podese decir que este disco é quizáis o disco máis ecléctico e compartido da túa producción?
Sí, dende logo da miña producción recente, sí. Creo que era...
Guadi, te estás a mover, estamos perdendo así un momento sinal. Escoitas, me ven agora?
Sí, perfectamente.
Ah, perfecta, sí. Dicías...
Decíache que ponme mover un pouco para outro lado, a ver si aquí escoitas mellor.
Sí,
nada, decíache que xa fixera un disco así moi ecléctico no ano 2009, que era un disco coral, que chamaba Benzón, que non le vei ao directo, este Inmersión, sí. Probablemente da última tempada é o disco, desde logo, máis ecléctico e máis coral.
Uh-huh. Como se te ocorreu facer un disco así cheo de colaboracións, así, bueno, ás veces un pouco dispares?
Ben, está pensado iso tamén. É dicir, eu quería facer un disco en 7 linguas peninsulares por achegamento cultural e tamén afectivo e emocional. E quería achegarme a diferentes tipos de xente que cantaran esas linguas e de diferentes xéneros musicais, un pouco por romper un pouco a unidade da música, é dicir, por pasar un pouco dos xéneros musicais e darle importancia ao que era a canción e a lingua, non?
Vexo que, bueno, a meirande parte dos artistas que traballan esta produción, bueno, pois algúns deles xa forman parte, non, da túa andaina musical, son persoas coas cales penso que xa traballaches nalgúnha ocasión. Aínda así, quería saber se houve algunha colaboración que, bueno, que se te resistiu un pouquiño ou foi todo ben, como a seda.
No, en xeral foi todo bastante ben. Quero decir que non teño ninguna sensación así de decir, buf, esto costoume moitísimo. No, as linguas tiñan o seu traballo previo, sí. Había que traballar ben certas pronuncias, que tampouco é que estén perfectas, pero bueno, creo que están polo menos achegadas ao que se quería, ¿no? Pero non tuve así ninguna sensación de decir, buf, esto resisteuseme moitísimo. Costoume, curiosamente, máis o portugués, pero porque a lingua é tan sumamente parecida que non quería tampouco que o meu sotaque, que o meu acento fose moi lisboeta, ¿no? Senón que gustaríame máis que fose un portugués, un pouco un portugués, ¿no? Máis achegado ao galego. E aí,
podemos levar, pero aparte de estamos perdendo outra vez o sinal, imos ter problema.
Porque eu teño cobertura.
Sí. Mira, onde grabaches o disco? Onde grabaches o disco? Que nos foron os produtores?
Pois pues, a producción é unha producción compartida con 2 produtores cataláns, Vic Molina e Pau Brugada e unha coproducción con Carlos Abal e eu mesma. É dicir, é unha coproducción, basicamente. Ah.
Grabache delo todo no mesmo sitio ou tiveches que ir?
No. En moitos sitios. Sí. Gravei en Bañolas, gravei en Santiago, en Euskadi, en Portugal, en Buenos Aires, gravamos en moitos sitios.
Bueno, unha experiencia enriquecedora, non?
Sí, claro, é dicir, todo o que te leva a aprender, pues sempre é enriquecedor, dende logo que sí.
Por certo, Wadi, o vídeo de Cedeira con Iván Ferreiro, fermosísimo, eh? Bueno, a canción penso que xa de por sí soa unha canción moi fermosa, pero en imaxes e tal, que quedoume esa curiosidade de saber quen foi o realizador ou realizadora do vídeo, porque moi moi fermoso.
Pois o vídeo é de Carlos Abal tamén, que tamén é produtor do disco, sí. Eu creo que neste traballo hai unha cousa que eu destacaría como importante, e é que esa simbiose que hai entre as distintas disciplinas artísticas, ¿no? Tanto no gráfico, como no musical, como na parte máis de videocreación, que están moi ligadas as imaxes á música, ¿no? E comprender a música a través, ¿no? Hai moito traballo previo, é dicir, que nós queríamos que ese espello, que decir, que esa auga se metese no ceo e o ceo se metese no mar, uh-huh. E crear esos reflexos, ¿no? Dese norte, que se vira todo o que para min é ese norte, ¿no? Cedeira.
Está conseguido, está. Uh-huh. Por certo, sí. este venres no Teatro Colón gozaremos de algunha destas colaboracións en directo do disco.
Sí, este vendres estarán a Sister in the House, que xogan, esa sí que xogan na casa.
Sí.
E Alex Insuan, que tamén xogan na casa, porque aí de Arteixo, así que aí todo pe.
Por certo, falando da Sister in the House, hai pouco grababas con casi 1000 nenos de primaria, as Sister in the House tamén son bastantes, parece que últimamente te van así as actuacións así multitudinarias, non?
Bueno, eu sou moi fan do canto coral.
Do canto coral, aí.
Sí, eu sou moi de... Quero decir, que creo que a xente que canta xunta, a xente que se respeta máis e que aprende a entender o que ten hablando, non? Hai que pastar, hai que non sobresair por derriba dos compañeros ou das compañeiras. Cantar en coro é, creo que é un exercicio de tolerancia importante. Uh-huh. Moito máis que ser solista. E eu sou moi fan dos coros.
O ser un disco case recopilatorio, pódese dicir que para esta ocasión foi doado facer o setlist para este concerto?
Bueno, pues non te creas. É dicir, ten o seu aquel, ¿no? Imos facer o disco enteiro. Como tres ou catro ou cinco temas máis a maiores, que tamén son recompilatorios algúns e algunha versión, pois hai unha versión de Xoel López tamén, que tamén é outro coruñés, hai todo bastante animado, bastante animado. Eu digo ya xente que veña coa cabeza un pouco aberta ao concerto, quero decir que non vai haber o disco tal cual, sino que vai haber un disco, vai haber os temas do disco, pero con unha enerxía de directo moito máis potente. A ver que sensación.
Hai cancións que non poden faltar nun concerto de Wadi Galego?
Sí, creo que non pode faltar Matriarcas, non pode faltar Tía de Vida, de Cedeira, ¿no? Que son cancións así máis emblemáticas. Mesmo recoñecéndome que en este disco está en castelán, non sei, creo que ou Fronteiras, que sí, non sei, sí, eu creo que canción xa que non poden faltar, creo que non.
Wadi, houve un tempo no que andabas inmersa, valga a redundancia, nun montón de proxectos musicais, como a Cada Canto, Nordestinas e demais. Hai algo diso agora mesmo ou estás centrada no teu proxecto persoal?
Ah, non, agora estou totalmente centrada no meu proxecto persoal. Mm. Que sería casi inviable claro. Poder compaxinar unha cousa con a outra. Sí, totalmente.
Creo en algún momento... Eu creo que en algún momento falarase da túa xeración como a xeración, non sei, de Berrogueto, a xeración dos 90 ou a xeración, para min, de ouro da canción galega. A que se debe que neses anos 90 houbera tanta calidade interpretativa, compositiva e musical? Porque deses anos o certo é que saíche des un feixe de grandes músicos con moitísima calidade. Ti como ves?
bueno, ese foi, esos anos coinciden co que lle chamen o boom, ¿no? Unha que son uns anos nos que se donde por fin empeza a haber unha industria galega. Mm. Entón, cando hai industria e cando hai cando se apoia a industria dende as administracións, dende a cultura e máis desde o público, que o público vai a concertos e o público está apoiando, entón si chama a creación, ¿no? Si chama a profesionalización. Despois hai un declive tremendo coa crise, coa que lle chaman a crise, e aí baixamos como 5 escalóns para baixo. Non creo que en talento, non creo que haber en talento, sí, pero sí a nivel industrial, a nivel de industria galega, e aí houve unha parada importante. E agora creo que volve a haber un despacho, pois de, creo que ven unha xeración moi moi forte aí detrás, dando moita guerra, e por fin empeza a haber como unha especie de normalización da música galega, ¿no? Uh-huh. Porque xa non só hai música tradicional, que está moi ben, sino que empeza a haber moita música de autora, de autor, bueno, que xa había e sigue habendo, e a moito nivel, e empeza a haber proxectos pues distintos, ¿no? Como de vacas, ou xente que está facendo outro tipo, ¿no? Dentro das nosas fronteiras, ¿no?
E a día de hoxe, ti pensas que o voso mundo profesional, no ámbito profesional, incluso económico, está mellor, está igual que antes ou está peor?
Bueno, está delicado, porque nós non temos un convenio, non temos convenio de músicos, non hai. Os actores ainda teñen convenio, ¿no? É dicir, que cando saen a actuar teñen que cobrar uns mínimos, nos non. Entón, cando profesional dona casi de cobrar, se pode decir, sobrados.
Uy, estamos outra vez co problema das coberturas móviles.
Aquí.
Aí, perfecto. Dicías que, claro, que os actores teñen convenio, non? Pero os músicos, aí hai moito que traballar, non?
Sí, creo que hai como que hai que normalizar un pouco que o sector, non? Si te dedicas a mellor a un sector máis que ten que ver coas orquestras e con músicos máis... que teñen máis concertos, pois como que a cousa está un pouco máis estabilizada. Pero bueno, é que queda moito que andar aí, uh-huh. Moito que andar.
Por certo, Inmersión, coido que saíu aló a finais do mes de outubro, xa o presentáchedes en varios teatros importantes. Como está a ser o feedback, a recepción do disco por parte do público?
Home, pois estamos a verdad que tendo un feedback casi inesperado para nós, porque si esperábamos que o disco tuvese os seus seguidores e que o meu público, que é un público moi fiel, pois que nos seguira, pero bueno, tuvemos un seguimento moito maior do que esperábamos, ¿no? Tuvemos replicamos seguidores en digital, temos moita xente nos concertos, hai moitos tickets vendidos xa. Uh-huh. Foron moitos tickets os que se venderon a Artago para nós, o que non somos. Estamos moi contentos por isto, unha aposta moi forte, e a xente entendeu que así era, ¿no? Que realmente estábamos apostando por hacer un trabalho profesional e digno, e responden con a mesma dignidade. É alucinante o do público galego. Uh-huh. Es decir, é un público super aberto, preparado para estar totalmente distintas e moi volcado coa música, verdad? Estou moi contenta.
Creo que despois de Coruña vas presentar o disco en Madrid e despois onde te vai a levar esta inmersión?
O último do ano é Cedeira, o día 29.
Bueno, aí sí que xogas na casa, total.
Sí, aí xa temos todo vendido. Aí xa, xa está o peixe vendido dende o primeiro día, así que eu estou super contenta. Agora, eu sinto-me moi, moi ben tratada na miña casa.
Pois, Guadi, xa para rematar, gostaríame que fixeras un convite a todos os nosos ointes para que este venres no Teatro Colón da Coruña se desprazaran para escoitarche. Adiante.
Pois nada, animadevos a vir a ese Teatro Colón, aínda quedan tickets, prometemos facer un espectáculo de entrega, de corazón, de forza, de emoción e moi divertido. Así que ali estaremos esperándonos.
Perfecto, pois pues con este convite quedámonos. Guadi Galego, moitísimas grazas por prestarnos
gracias
o teu tempo. Unha aperta, moita sorte.
Unha aperta, veña, grazas.
Pois era o que nos comentaba Guadi Galego xa en Capela para ese concerto deste venres 8:30 da noite no Teatro Colón da Coruña, presentando este disco, Inmersión. Con el despedimos a primeira parte do programa, en concreto con esta peza, En silencio con respecto, onde colabora coa Sisters in the House, e que ninguén marche, porque despois chegan as novas de Radio Leiros e seguidamente na segunda parte do programa falaremos co vocalista e guitarrista do grupo Los Dramáticos, aquí en Sons de Utopos, en Radio Oleiros.
Noutro momento voltaremos vernos con movimento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos. Pretensión.